Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Гуртаванне беларусаў свету бацькаўшчына распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай кнігай у ёй стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Далей – «Пяцікніжжа свабоды», «Пяць найлепшых кнігаў пра жывёльны свет» ад Пятра Васючэнкі. Да 50-годдзя Анатоля Сыса, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка, сябры выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Аляіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць». Пра гэтыя адметныя выданні нам сёння раскажа укладальнік названых кніг паэт Сярэжук Сыс. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з «Пяцікніжжа свабоды». Мы працягваем вызначаць рэйтынг найлепшых беларускіх кніг. Літаратуразнаўца і пісьменнік Пятро Васючэнка называе 5 кнігаўвасабленняў нацыянальнага бестыярыю. Валянціна Аксак, якая распытвала спадара Васючэнку, лічыць, што ягоны прыватны рэйтынг найлепшых кніг пра жывёльны свет выглядае даволі нечакана.
Спадар Пятро, вось гляжу я на ваш рэйтынг і не магу зразумець, чаму першай вы паставілі песню пра зубра Мікулы Гусоўскага, а не, скажам, піраміду Лінея Пятра Васючэнкі?
Сапраўды, я напісаў піраміду Лінея. Гэта сучасны бестыярый, гэта значыць твор пра жывёлаў, але менавіта ён працягвае нашу вялікую класіку, класіку беларускай анімалістыкі. Беларусаў ёсць свае славутыя анімалісты, першым сярод якіх я і назваў Мікулу Гусоўскага, стваральніка песні пра зубра. Гэта сімвал нашай бацькаўшчыны. Раздумваючы над гэтым творам і параўноўваючы яго з творам амерыканскага пісьменніка Германа Мелвіла «Мобі Дык», я думаю пра некаторы эфект гігантаманіі, які ўласцівы творам такога кшталту. Прыўкрасны ў сваёй лютасці белы кіт, герой рамана «Мобі Дык», якраз і ўвасабляе сабою амерыканскую цывілізацыю. А зубр Мікола Гусоўскага, апроч таго, што ён вялізазны, ён жа яшчэ і добры, ён можа цярпець трох паляўнічых, якія ўселі паміж яго рагамі на ягоным чале, і не скідваць іх. Зубр Мікола Гусоўскага вучыць беларуса высакароднасці, цярплівасці, галантнасці ў дачыненні да жанчыны, сяброўкі. Ён валодае тымі рыцарскімі цнотамі, якіх сучасным мужчынам часам і не стае. Паляванне на зубра ў Мікола Гусоўска завяршаецца актам літасці. Звяру даруецца жыццё. Не забі. Гэты заклік Мікола Гусоўскі пашырыў і на свет жывёлаў.
На наступную пазіцыю вы паставілі акадэмічнае выданне «Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі», што выйшла яшчэ ў 71-м годзе і склад Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Чаму?
Гэтыя казкі не выпадкова выйшлі ў акадэмічным выдавецтве. У гэтай кнізе распавядаецца пра тыя сівыя часы, калі звяры знаходзіліся ў больш панібрацкіх стасунках з чалавекам, чым мы гэта назіраем сёння. І казкі гэтыя пры ўсёй сваёй займальнасці дастаткова складаныя для чытання, хоць героямі іх і звяры. Чалавек, які жыве з козамі на небе, жыве ў хатцы, злепленыя з масла і сыру. Што б гэта значыла? Воўк, які прымае чалавечае ахвярапрынашэнне. Вяселле вераб'я і сарокі, якое выліваецца ў грандыёзны баль у стылі барока. Муха-хахаўка, якая запрыгла ў кош шасцёра камароў, і авантурніца такая едзе на пошукі прыгодаў.
Мяне здзівіў і ваш выбар трэцяй пазіцыі рэйтынгу. Манах Сімеон Полацкі.
Манах, але зазначаны паэт Сімеон Полацкі, быў апантаным вершаскладальнікам. Ён імкнуўся зарыфмаваць усё, што бачыў вакол сябе. Усё існае. Ад зорак, планетаў, мінералаў да чалавека, Бога, Святой Троіцы. І ў гэтым шэрагу пачэснае месца займаюць таксама жывёлы, да якіх Сімеон Полацкі відавочна меў пэўны сантымент. Можна сказаць, што ён стварыў свой паэтычны бестыярый. Ён шкадуе прыкладам асла, на якой уселі разам дзядуля ўнук, ды яшчэ паклалі на яго свае клункі. А Сімеон Полацкі прысвячае паляндрома, гэта значыць верш, які чытаецца аднолькава з галавы ў хвост і з хваста ў галаву, прысвячае гэты верш раку. Ён ушчывае балбатлівы жартівых бабу, якія размаўляюць у царкве і ставяць ему прыклад балотных жабак, якія падчас імшы змаўкаюць адразу пасля таго, як да іх за той просьбой звярнуўся царкоўны служка. Семён Полацкі ўславляе зусім маласімпатычную істоту, такую як змей або цмок, і хваліць яго за яго пакору, папоўзае на брусе, за яго цярплівасць і пост, бо часта галадае, за яго амаладжэнне, бо скідвае мяняючы скуру, і таксама за яго філасофскасць, калі ён скручваецца ў коло, увасабляючы сабой сімвал вечнасці.
Ну, нарэшце, хоць чацвёртая пазіцыя зразумелая. Якуб Колас, класік гімнаспеву беларускай прыродзе.
А вось гэты верш Якуба Коласа, дакладней казка яго вершаваная «Рак вусач», якую паставіў на чацвёртае месца, пры ўсёй сваёй празрыстасці мае і сваю загадку. Чаму ўпаў у сусветную нэнзу герой гэтага твора «Рак вусач», які жыве ў рачным віры? Лёг над ноён брусам і ляжыць дзён тры, растапырыў клешні і не есць яешні, жабіны і кры. Што ж яму гэтак адбіла апетыт? На вялікае шчасце ў рака вусача з'яўляецца памочнік у выглядзе жыта, гэткі пан беларускай прыроды, які, распавядаючы пра свае пакуты, пра сваю смерць і новае адраджэнне, вяртае раку вусачу ахвоту да жабіныя ікры.
Вось вы сказалі ахвоту да жабіныя ікры, а на пятым месцы ў вас я гляджу Аксана Спрынчан, сучасная беларуская паэтка, якую многія яе чытачы і прыхільнікі называюць жабкай беларускай паэзіі.
Вось я кніга «Вершы ад А» якраз і працягвае лінію амфібій у беларускай літаратуры, бо лірычная гераіня і паэтка, аўтарка гэтага зборніка, уславіла амфібію. Яна і сама каралеўна жабка, лірычная гераіня гэтага твора, якая можа паўставаць і ў абліччы кактуса, і ў абліччы ластаўкі, ніколі не скіне сябе жабіную скуру, бо менавіта ў гэтым стане яна можа пачувацца каралевай, закінутай у багну побыту. Цэнтральны верш у зборніку займае твор, прысвечаны менавіта той жабінай тэме, і называецца ён гукапісна «Кватэрра» лацінскімі літарамі. Гераіня гэтага верша марыць жыць у сваім натуральным асяроддзі не ў кватэры, а ў кватэрры. Гэта значыць у сажалцы, дзе цвітуць лілеі, дзе яна можа вольна прымаць пацалункі ад закаханых у яе каралевічу.
Пісьменнік і літаратуразнаўца Пётр Васюченка агучыў свой прыватны рэйтынг 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай серыйнай кнігай, якая пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Яно ўяўляе сябе цыкле гісторыка-літаратурных эсэ, героямі якіх з'яўляюцца класік беларускай літаратуры Максім Гарэцкі і ягоны брат, знакаміты геолях, акадэмік Гаўрыла Гарэцкі. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі, сынам Гаўрылы Гарэцкага, таксама акадэмікам Радзімам Гарэцкім у ягонай менскай кватэры. Гаспадар Радзім, я памятаю вашыя шматлікія публікацыі пра вашага бацьку Гаўрылу Гарэцкага і пра вашага дзядзьку Максіма Гарэцкага. Але кніга «Браты Гарэцкія», як я заўважыў, не проста зборнік ужо надрукаваных матэрыялаў, ёсць тут і новае, што дадалося ў кнігу з неапублікаванага раней.
Я, канешне, многа ўзяў тое, што ўжо было, але вельмі многа дабавіў таго, што раней не было. Ну, напрыклад, увесь час нешта адкрывалася пра Максіма Гарэцкага. І ў розных архівах невідомы речі в архівах і проговорила Гарецького про то, як вони змагалися за мову, за білоруськість. Цікаві вельми зв'язки, тут я вже добавив, Максим Гарецький, от коли був в Вільні, він був не тільки громадський такий діяч культурно-освітницького толку, але він був і справжній політичний діяч тоді. От це ніяк ніколи ніхто не ведав, і я це не ведав, а потім от я відкопав некоторі матеріали, оказалось, він був і в президіумі Ради БНР, він там працював і з Ластовським, і з Луцкевичами. От це цікаві такі нові зв'язки тут є. Ну і некоторі зв'язки, от з допомогою Ількевича, Гриневича добыл, это наш такий земляк, який працює в Смоленску, який якраз займається ахвярами сталінізму. Він так само много нових матеріалів давав. А, конечно, вельми много про батько свого. І я старався, каб от эта книжка була не просто переказ його життя, а менавіта документальная повість. Я тут як мага больш насытил документами. Документы из листов Максима и Галоныча, Гаврила Ивановича, вельми много туда листов.
Як ви уже сказали, книга «Браты Горецкие» змяшчае на своих сторонках вельми шмат уникальных документов. Не може не уразить акт расстрелу Максима Горецкого 10 лютого 1938 году, коли за 15 хвилинов по рашенне тройки НКВД были забитые 40 человек. А лишь, як я доведався з вашей книги, и Гаврила Горецкий был приговорен до наивысшей меры покарання. Что ти хто його врятувало?
Гаврила Горецкий по документах, он больше отримал розных покаранів, чем Максим. Тому что Максим, ну, был только сосланный на 5 годов вятку. А потом, вот уже в 37 году, там его до расстрелу и расстреляли. А Гаврила Горецкий аж 5 разов. В 30-м году Гаврилу Горецкую присудили до высшейшей меры покарання. Як казав і слідчий, от Сікорський такий, йому розказував по секрету, що поїхали з цим списком для розстрілу до самого Сталіна, а повезли це Голодет і Червяков, цей спіс. Ну, Горецький молодий ще, а що він там? Ну, вони стали за його просити, що він не кепський такий. Ну, і якби цим сам Сталін викреслив і сказав, ну, нехай ще трохи поживеть. І він, йому дали тільки 10 років, але саме страшне, що знову було, це в 37-му годі, і от тоді його знову, а його було по 58-му артикулу, аж 3 артикула. І самий головний був шпіонаж. Їх тоді не дарували, їх просто брали і розстрілювали. Розумієте, якраз коли його забирали знову до розстрілу, в цей час, я це якраз в книжці так само пишу, якраз мінялися керівники КГБ. Були некі полегкі от до ахвяри. І їх визволяли. І от якраз в ці моменти трапляв батька.
Так отримується, що він тройчі був приговорений до найвищої міри покарання?
Двойчі – це 100%. Але я думаю, що і тройчі.
Перечитуючи недавно Янку Бриля, я напаткав згадку Івана Антоновича про те, як яны з Олесем Адамовичем упрошували академіка Гаврилу Горецького написати успоміни про своє життя. А той відказував одно – пишіть про Максима. Чи означає гэта, що Гаврила Іванович якби заступав пальму першинства гэтай родовой слави Горецьких менавіта Максиму Івановичу?
Мой батько був вельми стиплий чоловік, на диво. Для його Максим був, можна сказати, ну, як ікона. Він його так поважав. До речі, я повинен вам сказати, що до Янки Бриля таким же питанням, чим вельми жорсткий, много разов я був сам свідком этому, коли Володимир Короткевич казав, Гаврил Іванович, ну я хочу про вас написати роман, ну дозвольте, не, пишите про Максима Горецького. Про мене не треба. Хоча, конечно, його життя – це справжній роман, причому роман і драматичний, да, і трагічний.
У книзі «Брати Горецькі» змещено і родоводне древо роду Горецьких. Кольки коленов на сьогодні яно налічує?
У гэтому от колені, яке я склав, ну, можна сказати, 10. Я сам знаходжуся на 6-м колені. 10-е колено, там я уже многих і не ведаю. Це вже внуки, праправнуки. Але от до 9-го колена я маль всіх ведаю. Ну, як ви ведаєте, я моцний був, тому що от той же ще дід Максима, Кузьма, і він прожив більше 100 років.
Господар Радим, ще одна вартість вашої книги – це 57 фотоздимків, серед яких і маловідомі. На одним з їх були секретар ЦК КПБ Олександр Кузьмін. А який ягоний удзел у льоші братов Горецьких?
Він ніяк підійшов до мене і каже, треба зробити музей Горецьких в Багатьківських. І Олександр Трифович сказав, ведаєте, коли ми будемо офіційно звертатися, це займе, ну, много, да, мінімум 5, а то і 10. Тому що треба, каб зробити музей, треба дозвол не тільки нашого ЦК, але й Москви. Та поколь ми будемо крутити, це не ведає. Я, каже, беру на себе справу, я дам команду, і нехай вони роблять музей. А каже, а коли побудують, уже діватися нема куди, і признають його. Так і отрималось.
От акадэмік Радзім Гарэцкі, аўтар кнігі «Браты Гарэцкія», выдадзенай з гуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына», быў гостем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака. Акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў Дом літаратара. 26 кастрычніка культаваму паэту пакалення тутэйшых Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Да гэтай даты сябры склалі і выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць». З нагоды паўвекавой гадавіны Анатоля Сыса, які не дажыў да яе 4 гады, мы запрасілі ў студыю паэта і ягонага земляка Сержука Сыса. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Перш чым пачаць гаворку з паэтам Сержуком Сысом, хацелася б звярнуцца да вашага аднафамільца Анатоля Сыса, 50-годзе якога будзе адзначацца неўзабаве. Я ведаю, што сёння ў студыю вы прыйшлі з вершам, прысвечаным вашаму знакамітаму і земляку, і сваяку, беларускаму паэту Анатолю Сысу.
Верш называецца «Дух – гэта людзі я». Я сынам сваёй айчыны зауся да той часіны, як памяць бунтуе мая. Дух – гэта людзі я. У шчасці альбо ў самоці мне шэпчуць крылцы ў палёце гарошкаўскага матыля. Дух – гэта людзі я. Надзьмешся часам нішчымнай пыхай ды раптам не гімнам уздыбіцца крыкам земля. Дух – гэта людзі я. У восеньскім мокрым суцьменні напоўню халодныя жмені кроплямі згадак з галля. Дух – гэта людзі, я. Паслухайце над небакраем, як голас паэта лунае рэхам бусліным здаля. Дух – гэта людзі, я.
Вы назвалі свой верш знакамітым радком Анатоля Сыса, і гэтым жа ж радком называецца і свята паэзіі ў Гарошкаве на падворку хаты Анатоля Сыса. І ягонай жа ж назвай «Ягамосць», не выдадзенай, на жаль, аўтарам кнігі, вы назвалі кнігу прысвячэнняў Анатолю Сысу, якая ўжо з'явілася з друку і будзе прэзентавацца на гэтым свяце ў Гарошкаве 31 кастрычніка. Скажыце, чаму вы выбралі гэтую назву, якую так і не зрэ реалізаваў пры жыцці Анатоль?
Першая прычына, чаму Анатоль сам не назваў гэтую кніжку так? Мы думалі, што гэта не паспеў, альбо гэта яго было асабістае жаданне. Хутчэй за ўсё, гэта было жаданне паэта, таму што было вельмі смела назваць кніжку «Ягамосць», паколькі гэта форма такога паважлівага зварота да чалавека. І як бы з боку ён сам сябе так назваць, это было б, канешна, ну, я не ведаю, маральна неяк, а маральна. А вось калі сябры, паэты, якія прысвячалі яму радкі, маглі назваць яго так, і многія так і называюць, в прынцыпе, што гэта талент, гэта вялікі чалавек, гэта сапраўды ягамосць. Гэта гарманічна ўплятаецца. Тым больш друкуецца таксама кніжка выбранага Анатоля Сыса, якая называецца «Алаіза». І калі мы думалі, як назваць гэтую кніжку, якая носіць назву «Алаіза», мы таксама хацелі назваць яе «Ягамосць», але ў спрэчках мы зразумелі гэтую памылку. І таму цалкам лагічна, што вершы прысвячэння могуць называцца «Ягамосць». І тым самым гэтая назва застанецца так бы ў гісторыі літаратуры, як бы не адбыўшаяся мара Анатоля.
Пры жыцці, як вядома, у Анатоля, асабліва ў апошнія гады, было не шмат сяброў. Скажыце, ці шмат вы назбирали присвячення у гэтаму знакамітаму паэту?
У кніжку вершу присвячення увайшло шмат вершаў, прыкладна 40 аўтараў. Гэта не ўсё, што присвячалі паэты Анатолю Сусыву. Тут по-розному мы падыходзілі, таму што былі явна слабыя вершы, асабліва мясцовых пачатковых аўтараў, якія мы наўмысна не ўключылі. Аднак па нейкіх прычынах мы не ўключылі такіх паэтаў, як Мікола Кандратаў. На жаль, мы не знайшлі яго ў свой час, а кніжка рыхтавалася вельмі хутка. Таксама мы не знайшлі вершы і аўтарку сяброўку Анатолія, это Людміла Сабіна, якая таксама прысвячала вершы Сусу. Такія кніжкі выходзяць рэдка, я думаю, што можа быць год праз 10 мы вернемся і збярэцца такіх вершаў шмат больш. Аднак і так кніжка больш 80 старонак, яна чытаецца і, ведаеце, вельмі цікава, калі яе цалкам прачытаць, адкрываеш для сябе новага Анатолія Суса. Ты глядзіш яго іншымі вачыма, вачымі тых паэтаў, тымі вобразамі, якія прысвячалі, стваралі дзеля яго, яго паплечнікі, сябры, паэты. Это вельмі цікава. Збіраем розныя архівныя рэчы, шукаем тое, што засталося па-за вагаю і выдаўцоў Анатолія, і крытыкаў, і літаратараў. І вось зусім недавно нашлі такі цікавы факт, што першая публікацыя Анатолія набыла не ў 86-м годзе ў часопісе «Маладосць». Яго першыя вершы былі ў рэспубліканскім друку. А значна раней ён надрукаваў свае пародыі ў «Маладосці» таксама ў 83-м годзе. Гэта вельмі цікава. Анатолій вельмі шмат пародый напісаў, яны зараз усе празгубляныя па перыядычным друку. І зараз мы хочам знайсці такім чынам таксама дадаць да ягонай спадчыны яшчэ пародыі.
Вы таксама складаеце вершы. Скажыце, а наколькі утульна вам насіць прозвішча такога знакамітага вашага земляка і сваяка?
Гэта вельмі складанае пытанне. Некалькі перыядаў было ў мяне ў жыцці, калі я хацеў увогуле схавацца пад нейкі псеўданім, але сябры сказалі: «Пішы, не бойся, у цябе свой почырк, цябе свае вобразы, цябе свой характар пісання, і няма чаго зблытваць». Прыводзяцца прыклады з літаратуры, калі было шмат Толстых, шмат розных аднафамільцаў. Але вельмі цяжка несці ўнутры сябе гэтую ношу, адчуваць, што за табой стаіць Анатоль Сыс, і якбы гэта вот ўнутры падымаецца ўзровень самакрытыкі нейкай. Гэта вельмі дапамагае пісаць. Але ўсё роўна ў жыцці часта вельмі блытаюць. Зусім недаўна, напрыклад, пра мяне напісалі, што я брат Анатоля. Гады два назад была цікавы выпадак у выдавецтве мастацкай літаратуры, калі я некага не найшоў і запытаўся чалавека, якога не ведаў на калідоры, каму перадаць гэтую папку. Я яе прынёс, здаецца, для Віктара Шніпа. Мне запыталі: «А хто вы такі?» Я говорю: «Я Сыс». «Даруйте, да калі ж вы памёрлі?» Такія з'явы мне здараюцца. Конечно, яны прыкрыя, смешныя тут. Як сам да гэтага паставішся? Ну, я да гэтага прывык уже. Аднак тое, што за мной Анатоль Сыс, я адчуваю заўсёды.
Гэткім чынам новыя вершы Сержука Сыса.
Верш «Дальтонік». Я живу посеред червоно-зеленых древов, на таким же червоно-зеленым проспекте, где на святы гучать очмурелые спевы и стежками харчуются пульхные дети. Люди в дивных червоно-зеленых строях пиво пьют те вино, коли есть по кватерах, те новины глядять по БТ про тутейших героев, те займаются сексом после нехитрой вечеры. Счастный я, бо гуляю без певной нагоды, не гляди мне в потылицу, дядька полковник. Я стою не злочинцем на пляце свободы. Я не хворый, хиба что звычайный дальтоник. Еще один верш называется «Камени». Я растил камени, я сбирал камени, отдавал камени просто так, кто трымал при собе, кто сберег для войны, кто продал камени за медяк. Ти сугреют душу камени хоть кому, ти такой я чекал теплыни. Ні дамоў з камянёў, ні карысці ў зіму, ні гараць, хоць ты плач, камені. У кішэнях людскіх камені зараз спяць, ці ляцяць у чужы агарод. Я расціў камені, каб урэшце аддаць і душу, што спыніла палёт. Яшчэ адзін верш. Паміж Гомелем ды Мінскам, недзе там, мажліва блізка каля восеньскай межы, тень мой раптам прабяжыць. По стежине, проз мостки, через поле на простки. Не крыўдуйте, як скрозь сон, ён кране кого крысом, на кого обрыне снег, кого лаской хине, растерушится у тумане, и мене зусім не стане. Драмая над Троецким девчинка-облачинка, покуль еще такое безгрешное дитё, пушинцы неведомые, ни слезы, ни хмуринки, и с городом со смяглым струменное злиттё, а ейны тень близнятка по свислочи сплывая, на хвалях, як долоньках, погойдывается ледь, як тая, что в небесах, и крышку не такая. Картить ей диаментом на солнце зихотеть, по ветру жменю стятая от равноваги крохкой, да вось уже тишком крадется немигаю пастух, І ось падзьмула вуліцей у вокны дрэвы лёгкія, і аблачынка зрушыла на свой жыццёвы круг, а з ёй віртуалка, распрыскаючы промні, павольна расцерушылася ў свіслачскай вадзе. А я пасплю ў Траецкім, і сярод п'яных мрой мне падушка і аблачынка паслужыць гэты дзень. Гэты верш называецца «Апостраф». Канешна, гэта верш жарталіўы, але ён мне вельмі падабаецца. Дзекайце і цекайце, калі вы здаровы, калі ў повязі кароткай вы з кароткім «у». Толькі не давайце ў крыўду нашай мовы ні якому іншаземцу, ні яшчэ каму. Якайце і ёкайце, людцы мае родныя. Гэтага не купіце нават за даляр. Кропачкі над літарай «е» надзвычай модныя. Восікі ў мовы родныя, незвычайны дар. Як хто недасведчаны, прачытайце верш яму. Не, дык насварыцеся, хай сабе крычыць. Крык усё ж нашмат радней, не як па-тутэйшаму. Гэта дапазнанне мовы, рядны ніць. Ну, а з апанентамі будзе досыць проста вам. Зброю мове выдалі, кожны скажа «ах». Хто калі раз'ятраны, трэсніце апострафам гэтай коскай д'яблавай проста па вушах.
Сярыжук Сысы чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.